Doživetja narave.
Prijazen pozdrav vsem, dragi prijatelji narave, ljubitelji gora, krasna jasnina, ki v hribih res pride do izraza. Primerne razmere, lepa narava, vse to je marsikoga v teh dneh, ki jim kar ni videti konca in se, mimo grede, sploh ne pritožujemo za to, potegnilo v višave. In upam, da ste med njimi, ter ne na tisti strani, ki je obležala v postelji zaradi drugih prav tako aktualnih vzrokov. Tudi danes bomo gledali iz višav in odšli tudi na tuje. Z nami bo gorski reševalec. Najprej pa poglejmo, kako bo z vremenom v prihodnjih dneh. Andrej Velkavrh.
Jutri bo precej jasno, le v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno, nekaj megle bo zjutraj in deloma dopoldne. Na Primorskem pa bo zapihala šibka burja, zjutraj bo od -6 do -1, ob morju okoli 3, čez dan pa podobne temperature kot danes, nekje od 5 do 10, na Primorskem pa do 14 stopinj. No, potem pa v nedeljo precej jasno vreme z nekaj megle, le na jugovzhodu bo občasno nekaj oblačnosti, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala.
Brez sprememb, torej še nekaj dni zagotovo primernih za uživanje tudi v gorah, kjer so, kot rečeno, razmere tudi primerne, nekaj o njih smo povedali v vabilu na pot. Nevarnost je druge stopnje po evropski petstopenski lestvici. O nevarnostih hoje v gore po zimi pa bomo govorili tudi v začetku oddaje, kot rečeno, gorski reševalec Jani Bele, ki nas bo odpeljal tudi v gorstva Gruzije.
Gruzija je lepa dežela. Vtis je bil malo mešan glede tega, kar smo videli v dolini, no gore so pa seveda lepe.
Ostanite torej v dobri družbi, z vami sva Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Dobrodošli tudi, če ste v kakšni izmed popoldanskih konic. Z nami v doživetjih narave gorski reševalec Jani Bele, lepo zdrav Jani.
Živjo.
Spet zanimivimi dogodivščinami in doživeti, pa najprej čisto klasično začniva na en pogovor. Razmere v gorah, v teh tednih pravzaprav, ki se vlečejo že od decembra, prekrasni dnevi, čudovito sonce, jasnina, pa hkrati zimske razmere.
Ja, vse to, kar si že povedal, je res v gorah še toliko bolj prisotno. Včasih v dolini pravimo, ja, je jasno, plavo nebo, ampak če greš takrat v hribe, šele vidiš, kaj je to prava jasnina, pravo plavo nebo, kajti v dolini je tista meglica stalno prisotna, tako da...
Ki jo vidiš samo z vrhov, ne?
Tako je, tako da sedaj je v hribih res fantastično. Tudi razmere so se zdaj nekje ustalile, tako da ni več nevarnosti plazov, pretirane je druga stopnja po petstopenski lestvici, vendar tudi ta stopnja pomeni nevarnost lokalna, na kar moramo biti seveda pazljivi, predvsem je pa nevarnost zdrsov sedaj. Ta nevarnost zdrsov je pa dvojna. Prvič nekje do strnjene snežne meje, ki se pojavlja na višini 1700-1600 metrov, je 100 do 200 višinskih metrov mešanega terena, bi rekli temu. Tam se pojavlja že sneg, vendar v zaplatah, in ta sneg, če je na poteh, so ga ljudje zelo hitro shodili in se spremeni v led in sedaj hoja potem je zelo nevarna. Še bolj kot pa više gor, če smo brez opreme, kar nekaj je v letošnjem letu že bilo reševalnih akcij zaradi zlomov na teh poteh, tako da nekje do gozdne meje mi priporočamo, če že nimajo teh pravih derez, naj uporabljajo derezice, kakor jim pravimo sedaj, tako moderno, To so te majhne derezice, ki so kar koristne za gibanje po takih poteh. No, samo pa, čim pridemo pa više gor, tam pa nikakor ni primerno za te derezice, ni primerno za pohodne palice, tam se moramo pa res napraviti čisto v prave dereze, cepin v roke. In to je sedaj kar problem, kajti ljudje, ki hodijo na te vrhove, imajo kar veliko krat nepravilno opremo. To se vidi po raznih slikah, ki jih objavljajo na družabnih omrežjih, ko vidimo na 2000-akih sliko in tam je polovica ljudi opremljenih s pohodnimi palicami, polovica jih ima derezice na nogah. In sedaj je ta situacija že kar nekje ušla izpod nadzora.
Ja, res je, tudi če vidimo na terenu, recimo na nekakšni turi, je dejansko malo kdo res pravilno opremljen, čeprav nekaj jih je. Upajmo, da bo trend šel tako, kot je šel pri recimo opremljenosti poleti s čeladami in tako naprej, ko smo se še spraševali in se morda posmehovali pred časom tujcem, zdaj je tu drugače.
Ja, no tle po zim je ravno ta nevarnost, kajti oprema je, tu je znatno več tehnične opreme. Tu so dereze, tu je cepin in sedaj, če moramo mi ljudem govoriti, kaj morajo imeti v hribih, če sami niso tok, da bi vedeli, kaj je treba, potem te opreme sigurno ne znajo uporabljati.
Ja, ni dovolj, da jo imaš, ne? Ja,
in sedaj edino priporočilo, ki ga imamo mi, je, da preden se odpravimo v zasnežene gore, na vrhove više od 2000 metrov, obiščimo vsaj eden tečaj ali pa dva. Te tečaji varnega gibanja po zimi so, kar veliko jih je.
Zdaj le bo na Pokljuki, ne?
Ja, čeprav je na Pokljuki bolj orientiran na plazove, dočim na drugih tečajih, ki jih prirejajo dejansko vse postaje gorske reševalne službe po Sloveniji, so pa to kompleksni tečaji, kjer se pridobi znanje o uporabi opreme za plazove in uporabi opreme za zdrs, preprečevanje zdrsa ter za zaustavljanje zdrsa.
Informacije o teh tečajih, se pravi, so na spletu?
To je sigurno, to se dobijo povsod. V zadnjem času je tudi nekaj privatnih firm, ki organizirajo te tečaje in imajo po 5-6 tečajev, tako je veliko zanimanje, ampak še vedno pa ne, da bi pokrili vso to množico, ki se daj odhaja v hribe po zimi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Naš sogovornik je danes predsednik Komisije za informiranje in analize pri Gorski reševalni službi Slovenije, Jani Bele.
Zimska doživetja narave.
Treba je vedeti, da včasih so po zimi v glavnem zahajali v hribe le alpinisti, ki so imeli za seboj proces izobraževanja v okviru alpinistične šole. Tam so se naučili o nevarnostih, o opremi, o uporabi in so šli potem po zimi lahko v hribe. No danes pa vidimo, kakšen naval je v hribe, pa ne samo pohodnikov. Čim je zapadl sneg, naslednji dan je bilo vse zvoženo s strani turnih smučarjev, potem grape, lažje. Čim je na družbenih omrežjih, ki je objavljeno, da so dobre razmere, potem je množica ljudi, ki se odpravljajo v te grape, vendar nimajo pa veliko ljudi
izkušen.
Pa nima znanja, jaz se izkušnje dobivamo s hojo,
ja.
Ampak dobro je pa le, da prej nekaj znanja pa le dobimo na tečajih in mene je prav šokiralo, ko sem bil lansko leto, bilo je marca, sem bil na Vršiču In ob 11 so ljudje šele vstopali v te grape. Kot da ne bi vedeli, da ob 11 takrat sonce že nekaj časa sije v grape in karkoli se bo odkrušalo, odplazilo samo po sebi, možno se kakšna opast odkruši, možno se kakšen plazič mali naredi, to vse prileti v te grape noter. In ljudje so še vedno tam.
Ja, tako da lahko rečemo tudi gorski reševalci, kljub temu, da se številke akcij iz leta v leto večajo, da je še dobro, da ni več nesreč, lahko bi jih bilo več.
To pa vsekakor. Ja. Čeprav smo lani presegli številko 600, ko smo pred lanem presegli številko 500, se nam je zdelo to nekaj neverjetno veliko. Lansko leto številko 600, ne vem, 604 ali koliko je bilo reševalnih akcij, tako da trend je izredno v porastu, praktično vsako leto 10% več reševalnih akcij. Jaz bi dal kar 3 vzroke. Eden je ta množičnost v hribih. Sedaj dejansko ni več tiste glavne sezone, ko je bila včasih, smo vedeli, julij, avgust. Sedaj je sezona praktično celo leto, omenila sva že zimo, koliko je povečano. Potem je v gorah opazen porast raznih drugih dejavnosti, ki z gorništvom nimajo nobene zveze. Na prvem mestu je to že nekaj let padalstvo jadralno, tako da imamo na leto okoli 100 nesreč jadralnih padalcev. Potem je v porastu je kolesarstvo gorsko, potem so razni vodni športi, potem so tu obiralci gozdnih sadežev, gozdnih plodov. Saj, če gremo takrat, ko so gobe, takrat je ljudi čuda, če pogledamo po teh hribih oziroma težko dostopnih terenih. Aha. In tudi te rešujemo. Ne na koncu nas pa kdaj pokličejo tudi za kakšno mačko, ki je na drevesu sredi Ljubljane in potem gasilci ne morejo priti zraven z lestvijo. Aha. In moramo mi splezati gor.
Verjetno vsaj tu ostaja številka konstantna.
Ja, sreči minimalna. No in tretji vzrok je pa to porast tujcev. Odkar je Slovenija na zemljevidu turističnem Evrope, si dosti tujcev mora odkljukati Postojnsko jamo, Bled in pa Triglav. Tako da je okoli Triglava res julija in avgusta tista glavna sezona, takrat tudi med tednom zelo težko dobiš prenočišče, če ga ne rezerviraš ne vem koliko časa prej. In te tujci so pa res v porastu njihov obisk. Pri tujcih moramo pa ločiti dve obliki in eno so tujci, ki že doma hodijo v hribe, se pravi hribovci, planinci. Ti so dobro opremljeni, dobro pripravljeni, k sreči je teh v večini, ampak imamo pa tudi tiste, jasno, tujce, ki so pa turisti, ki o gorah nimajo pojma, vidijo, da se nekam gre, pot dobro markirana in se odpravijo, ne vedoč, kam grejo, da so više tudi lahko zimske razmere in to je bilo kar precej reševalnih akcij na ta račun.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Kaj bi rekla Jani za konec tega prvega dela, pamet v roke? Zdaj smo nekje v sredini zimskega časa, pred nami seveda še sploh turna smučarija bo glede na razmere kar nekaj mesecev aktualna.
Ja, jaz računam, da bo zapadlo še kar nekaj snega. Zna se zgoditi tako kot lansko leto, ko celo leto praktično je bilo zelo malo padavin, snežnih padavin, no sedaj je pa že dejansko skoraj mesec dni lepo vreme, tako da nekje računamo, da bo zapadlo še kar nekaj snega in tako, da se zna zgoditi, da se bo sezona snega v gorah podaljšala nekje do maja. Potem pa pride zopet še tisti del, ki je zopet nevaren. Maja pa začnejo, oziroma junija, se pa odpravijo v gore tisti, ki sploh po zimi ne hodijo v hribe.
Ampak je že čas, ne?
Ja, takrat je čas, da grejo v hribe in takrat se pa pojavijo zdrsi po snežiščih. Ko je na primer cela pot kopna, razen tistih 20 metrov, ko je še sneg. In sedaj en nasvet je, če pridemo do tega snežišča, opreme sigurno nimamo sabo, tudi če hodimo 3 ure, pa čeprav je do vrha še 20 cm snega, 20 minut hoje, ja. Dajmo pogledati na začetku snežišča, kje je iztek tega snežišča. Če vidimo, da je iztek kar niže dol, globoko v skalah, potem je edino, kar naredimo, je to, da se obrnemo. Sej, gora bo počakala. Počakamo 2-3 tedne, da bo sneg skupnil in pojdimo še enkrat.
Dobro, tole naj si zapomnijo vsi tisti, ki so bili omenjeni, torej maj, juni. Kako bo z razmerami, pa upam za tiste, ki imajo radi snežene zime, da tvoje napovedi držijo.
Ja, tudi jaz upam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Jani Bele je naš gost v doživetjih narave, gorski reševalec, ki rad pogleda tudi v tuja gorstva in se po njih poda. Tokrat so bila gruzijsk gorovja Kavkaz. Jani, kako to, da ste se odpravili tja?
Jah, ne vem. Dejansko vsako leto nekam odvandramo. Bila je ideja, zakaj pa ne, pojdimo še pogledat Gruzijo. Čeprav je bil prvotni cilj Kazbek, to je najbolj znana gora, vendar se nekako ni vklopila v celoten program. Zato smo šli v pokrajino Svaneti, kjer je glavno mesto Mestija. Moram reči, da je Gruzija sedaj tudi pri Slovencih dežela, kamor zahajajo kar v veliki množini.
Aha, se pravi, ja, turizem se razvija.
Turizem se zelo razvija tako v nižini kot hribovsko. Naprimer, sedaj, ko je zima, je tisti vodnik, ki smo ga dobili, da nas je vodil okrog, in nam je rekel, da ima čez zimo okrog 60 Slovencev rezerviranih, ko pridajo gor na turno smuko, kajti razmere tam oziroma področje za turno smuko so idealna.
Snegom tam ni težav?
Zaenkrat, če ne. Sedaj imam ravno podatke, naznanka se je vrnila, je navdušena, govori o razmerah, ki so gor. No potem za težje cilje je tudi zelo primerno, se pravi, to so pa že za alpinistični cilje. No potem je pa še trekking, nekaj je trekking vrhov tudi, pokrajina zelo lepa. Mi smo bili ravno takrat, ko se barve spreminjajo in ko je cela paleta barv na razpolago za občudovat.
Jesenski čas.
Ja, jesenski čas.
Lahko rečemo tudi, da si bil v varnih rokah, ker ste bili skupina kolegov, v glavnem zdravnikov, ne?
Ja, to so prijatelji gorski reševalci, zdravniki. No, samo to je tako, gorski reševalci pridemo poštev šele po nesreči. Takrat, ko se nesreče že zgodi, no, je pa prijetna družba, s katero hodim že vrsto let v hribe in upam, da bo še
tako naprej.
Tako naprej, ja.
Skratka, Gruzija ima kaj za pokazati, verjetno prav na tem pokrajina je neokrnjena in to iščejo vedno bolj tudi zahodni turisti. Gorski kolesari prav tako imajo kaj tam početi, gotovo. Vi ste si izbrali najprej, si rekel, ste že želeli malce višji cilj, potem pa je bil v igri 4000.
Ja, 4000
To gre za Kavkaz, ne?
Ja, Mont Lajla. To je bolj osamelec, vendar žal logistika se ni izšla. Zadnji dan naj bi imeli, to je tisti dan, ko ga imenujejo dan za vrh, naj bi imeli 2000 višinskih metrov vzpona. Vmes je bila še ena prečnica dolga 3 ure, tako da ob enih 2-3 popovdne smo po nekaj urah hoje smo ugotovili, da ne bomo prišli na vrh, ter smo se obrnili. Ampak tu živeti je bilo pa vseeno. Potem smo pa še del nekaj dni namenili turizmu. Ta dežela je znana tudi po tem, da je bilo tam zelo zgodaj krščanstvo se je razvijalo. Imajo zelo veliko samostanov, cerkva. Ena cerkev je bila izredno zanimiva na skalnatem osamelcu. Je bila na vrhu, kaj in koliko je bilo, ene 50 kvadratov prostora in tam so potem zgradili cerkev. Jasno, mi kot alpinisti smo hoteli ugotoviti, kako je prvi prišel tja gor. In potem smo gledali, okol šli, to je bile ene 50 metrov visok, taka skalnata špica je. Ne? Nikjer ni bilo kakšnih klinov, nikjer nobenih uklesanih, kaj vem, stopnic, kako neki, a ne? No, potem smo pa ali ugotovali, da so mogli s kakšnim lokom ustreliti puščico, na kateri je bila vrv, potem to je prišlo na drug stran, je prišla vrv dol, potegnili so potem malo debelejšo vrv in enega meniha so gor spravili, če je bil pa človek enkrat gor, potem se pa ostala logistika. Graditve cerkve je bila lažja.
Zanimiva zgodba pravzaprav, ne?
Ja, no, druga zgodba je pa zanimiva tudi, kakšne križe imajo. Tam so imeli eno svetnico Nino. Križ je tak, da ima gorni križ ni naravnost, ampak je postran. To pa zaradi tega, ker je ta svetnica postavljala križe po gorah, po hribih iz trt, iz pogankov trt in trta ni ravna. Ne? In sedaj imajo tudi križe neravne, da niso zgornji križ ni raven. No in križ oziroma trta je pa tudi značilna za dobršen del Gruzije. Kajti gruzijska vina so zelo znana. Jasno smo jih morali kar do potankosti probati.
Spoznati.
Ja, in smo prišli do zaključka, da naša vina v ničemer ne zaostajajo za njihovimi, razen po količinah, ker tam je ogromna proizvodna. Imajo pa tudi značilno proizvodno belega vina. Namreč tam imajo take situle, kvevre. To so glinene posode, velike, da gre noter približno 20 hektarov, to se pravi 2000 litrov, a ne? Brozge, oni te kvevre ukopljajo v zemljo, z nogami nekje speštajo tisto grozdje in vse skupaj zabrišajo v kvevre in pustijo noter, zaprejo in noter vre, potem sem ter tja malo premešajo. Nit nič potem ne prešajo tizga grozdja, ampak je kar noter v teh kvevrih in to potem pijejo.
To je zanimivo, ogromne količine. Ne?
Ja, teh kvevrov je kar veliko, vendar moram reči, da no, tudi sami so rekli, da to je bolj vino za zdravje. Je res, en kozarček je bil kar dost.
Je dovolj, ne? Ja.
Zimska doživetja narave.
Kaj je še moč doživeti? V Gruziji se je potrebno za kakšen treking dogovoriti z lokalnimi vodiči, da
to so lokalni vodiči. No, lahko bi šel tudi sam, a ne? Ampak če imaš vodiča, potem imaš preskrbljeno transport, prenočišča, logistiko. Je pa resno, da je turizem sedaj zelo razvit. Tam so dejansko živijo od turizma. Mnogi živijo izključno od turizma. Zelo veliko hiš je spremenjenih v hotel, to so te družinski hoteli, ki od zunaj sploh ne zgleda, ki je dobil to hotel. V velikih primerih smo se do njega pripeljali po Lukničavi makadamski cesti. No, ko pa potem prideš tja, so pa sobe res, nekatere so bili kraljevi apartmaji, bi lahko rekel, posod so bile narejene nove kopalnice, tako da je res na nivoju. Samo drugače je pa vožnja po dolini kar nekje turobna, kajti Gruzija je bila ena od sovjetskih republik, ko so potem Rusi odšli, se je to kar poznalo. Mnogo vinogradov je bilo uničenih, so jih uničili, potem tudi tovarne, sedaj vidiš, so praktično vse tovarne propadajo. So ruševine.
Ja, to je žalosten pogled.
Žalosten pogled, ja. Ker ti to, ko gledaš tam eno železarno, ki je bila kar nekaj kilometrov dolga, obrati so bili, vidiš, da sedaj vse propada, kajti Rusi so odpeljali vse stroje, no sej smo imeli mi tudi
neko podobno situacijo.
Ne,
da je tule verjetno razsežnost večja, ne?
Tako je, kajti tle so bili, Rusija je tu imela nekaj tovaren, kaj vem, bile so tovarne tankov, to vemo, da niso majhna stvar. To je res žalosten pogled, potem je pa tudi ta situacija pripeljala do tega, da je mnogo ljudi odhajalo v tujino in da je ob cesti toliko boljše v notranjost, je kar veliko hiš zapuščenih in propadajo. To pa je tista stvar, ki je žalosten pogled. No, sam prihajajo, kot sem rekel, k sebi. Naprimer v teh vinorodnih krajih smo videli kar nekaj hacijent, takih velikih posestov, res zgradbe take, da samo gledaš. Od svojih velikih bratov so prevzeli še tunele, kajti Rusi, ko so bili tam, so se bali atomskega napada, a ne, in so gradili velike tunele. No in sedaj so tuneli bili prazni in so jih te vinogradniki nekje, ne vem, odkupili in jih uporabljajo za shranjevanje vina. In noter je res na milijone steklenic tega kakovostnega vina.
Ki gre potem po vsem svetu. Tako se pravi, je. Tudi nealpinisti imajo v Gruziji kaj početi za planince?
Ja,
primernih poti.
Ja, je tako, da je treba tako kot v Nepal. Občutek sem imel, kot da je sedaj v Gruziji tako kot v Nepalu, a ne, pred 30 leti. Takrat so gradili v Nepalu te lodže na veliko, hotele, tako kot jih gradijo sedaj tu. In se bojim, da bo tako kot v Nepalu, pred 30 leti je bil še čas, da si šel tja, da si videl tisti Nepal, kot je bil. V Gruziji je pa isto sedaj in mislim, da čez nekaj let bo to turistično neobvladljiva dežela s turizmom. Ne? To bo tok tega, da se bo prenasičilo in zdaj vprašanje, v Nepalu je že kar nekaj teh trekkingov, ki niso več zanimivi, kajti pot po trekking poteka po eni strani doline, po drugi strani pelje že cesta. Bomo videli, kam se bo to razvijalo. Je pa to sedaj trenutno tisto, od katerega Gruzija živi.
Koliko časa predlagaš za en tak pohodniški izlet?
No, mi smo bili tam 16 oziroma 17 dni. To je čisto dovolj za kaj takega. Je pa res treba, saj tis prvi trekking, ki smo ga imeli mi, je bil dejansko brez veze, ker je prvi dan je deževalo, prvi dan etape, no to ni bil tisti vzpon na hrib, ja. Ampak je bil en drug. Prvi dan so nas tisto etapo prepeljali do mesta, kjer smo prenočili. Potem smo šli, res en dan smo hodili po dolini, šli potem preko enega sedla v drugo dolino. Naslednji dan so nam pa spet rekli, da je tista pot, ki smo jo mislili, bolj nevarna zaradi dežja, da zna drset. In smo hodili ob cesti, po kateri so drveli avtomobili in tako, da teh tri dni ni bilo dejansko čisto nič. Šli smo pa v Užguli, to je najvišje ležeča vas v Evropi, če štejemo ta del evropski. Je tudi vas pod UNESCO-vo zaščito, namreč v tej pokrajini Svaneti so značilni stolpi. To so taki, kaj vem, 6x6 metrov visok, pa enih 15 metrov visok stolp.
Delo človeških rok, ja, ja, se pravi zgrajeni stolpi.
Vsaki vasi
kamniti.
V vsaki vasi je odvisno, koliko je vas velika, ampak tam od 10 do 12 teh stolpov. Rekli so, da so to obrambni stolpi, da so noter se branili pred napadi sovražnikov in pa pred krvnim maščevanjem, ki je pa še vedno tam prisotno.
Koliko ima Gruzija prebivalcev?
Mislim, da je okrog 2 milijona, tako kot Slovenija.
Ja. Ja. In prav tako gorata dežela, torej ja. Zanimiv pogled tja, kamor, kot praviš, hodi vedno več ljudi, tudi Slovencev, ki imamo radi gorski svet, tako da morda tak namik, preden stvar postane neobvladljiva, kot praviš.
Tako je, ja.
Jani, hvala lepa za obisk pri nas. Vse dobro, srečno in seveda tudi vabljen še kdaj z novimi dogodivščinami.
Ja, hvala.
Doživetja narave.
Tako smo, spoštovani poslušalci, potovali in tudi opozarjali oziroma svetovali glede hoje v zimskem času po gorskem svetu. Za konec le še spomin na žal tragičen dogodek iz leta 1977. V tržiški okolici je namreč 11. januarja prišlo do druge največje nesreče v snežnih plazovih. V snegu pod Zelenico so ugasnila življenje 4 dijakov Iskrinega šolskega centra iz Kranja in 2 njihovih učiteljev. Tržiški reševalci, ki so se jim pridružili še kolegi iz Bohinja, Kranja, Kamnika, Ljubljane, Radovljice in Jesenic, so v izredno težavnih razmerah opravili nevarno delo, a kljub požrtvovalnemu prizadevanju v izredno nevarnih razmerah belim snežnim gmotam niso mogli iztrgati življenj. Opozorila gorskih reševalcev zanimimo torej zares, nekaj ste jih lahko slišali tudi v prvem delu današnje oddaje, zares pa vam Andrej Noljan in Blaž Lesnik želiva tudi lep in doživeti poln konec tedna, varen korak do prihodnič, ko se spet srečamo ob enakem času. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.